Gutegeka kwa kabiri igice cya 29. Mose ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati: mwabonye ibyo Uwiteka yagiririye Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose mu maso yanyu mu gihugu cya Egiputa, ibigeragerisho bikomeye n'ibimenyetso na bya bitangaza bikomeye amaso yanyu yiboneye. Ariko Uwiteka ntabaho umutima umenya n'amaso areba n'amatwi yumva ageza kuri uyu munsi. Kandi Uwiteka ati: namaze imyaka 40 mbashorerera mu butayu, imyambaro yanyu ntibasaziyeho, inkweto zanyu ntizisaziye mu birenge byanyu. Ntimurye umutsima, ntimunywe vino cyangwa igisindisha, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mugeze aha hantu, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani badusanganirira kuturwanya, turabatsinda. Duhindura ibihugu byabo tubihaho gakondo Abarubeni n'Abagadi n'igice kingana n'ikindi cy'umuryango w'Abamanase. Nuko mwitondera amagambo y'iri sezerano muyumvire, mubone uko mugira ukuboko kwiza mu byo mukora byose. Uyu munsi mwese muhagaze imbere y'Uwiteka Imana yanyu, abatware banyu b'imiryango n'abakuru banyu n'abatware b'ingabo banyu n'abagabo b'Abisirayeli bose n'abana banyu bato n'abagore banyu n'umunyamahanga uri hagati mu ngando zanyu, uhereye ku mushenyi w'inkwi zawe ukageza ku muvomyi wawe. Muzanywe no kwemera isezerano ry'Uwiteka Imana yawe, isezerano rikomezwa n'indahiro Uwiteka Imana yawe isezeranira nawe uyu munsi, kugira ngo igukomereze kuyibera ubwoko nayo ikubere Imana nk'uko yakubwiye kandi nk'uko yarahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi simwe mwenyine nsezeranishiriza iri sezerano n'indahiro, ahubwo ndisezeraniye abahagararanye natwe uyu munsi imbere y'Uwiteka Imana yacu, kandi n'abatari hano hamwe natwe uyu munsi. Muzi uko twabaga mu gihugu cya Egiputa, kandi uko twaciye hagati y'amahanga mwaciyemo. Kandi mwabonye ibizira bakunda n'ibigirwamana byabo by'ibiti n'amabuye n'ifeza n'izahabu byari muri bo. Muri mwe he kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima we uteshuka uyu munsi ngo uve ku Uwiteka Imana yacu, agenda akorera ibigirwamana by'ayo mahanga? He kuba muri mwe umuzi werikishi n'igisharira cyane? He kugira uwumvise amagambo ya wa muvumo ngo yirarire mu mutima wati: nzagira amahoro nubwo ngendana umutima unangiye, akarimbuza abahehereye n'abumye? Uwiteka ntazemera kumubabarira, ahubwo uburakari bw'Uwiteka n'ifuhe rye bizagurumanira uwo muntu kuri icyo gihe. Imivumo yose yanditswe muri iki gitabo imubeho, kandi Uwiteka azatsemba izina ry'uwo ari kure munsi y'ijuru. Uwiteka azamurobanurira mu miryango y'Abisirayeli yose kugira ibyago bihwanye n'imivumo yose yo mu isezerano ryanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Nuko urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, abana banyu bazakura babakurikiye, n'umunyamahanga uzava mu gihugu cya kure nibabona ibyago byabaye muri icyo gihugu n'indwara Uwiteka yagiteje, kandi yuko icyo gihugu cyose ari amazuku n'umunyu n'ururimbi, kidahingwa, kitera, kitamera makatsi, gihwanye na kwa gutsembwa kw'i Sodomu ni Gomora na Adima ni Seboyimu, Uwiteka yatsembesheje uburakari bwe n'umujinya we, bona amahanga yose bazabaza bati: niki cyatumye Uwiteka agira iki gihugu atya? Umujinya ugurumana utya watewe n'iki? Abantu bazabasubiza bati: nuko baretse isezerano ry'Uwiteka Imana ya basekuruza, iryo yasezeranye nabo ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa, bakagenda bagakorera izindi mana bakazikubita imbere, imana bari batazi kandi Uwiteka yari atazi bahaye. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka bugurumanira iki gihugu, bukakizanira imivumo yose yanditswe muri iki gitabo. Nicyo cyatumye Uwiteka aterwa n'uburakari n'umujinya no kurakara kwinshi kubarandura mu gihugu cyabo, akabajugunya mu kindi nk'uko biri none. Ibihishwe n'ibyo Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko.